Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Slijede vijesti. Novi saziv zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na čijem čelu će biti Denis Zvizdić iz stranke Narod i Pravda, konstituisan je danas. Prvi zamjenik predsjedavajućeg je Marinko Čavara iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, koji se od 6. juna ove godine nalazi na takozvanoj američkoj crnoj listi. Lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin imenovan za direktora Bezbjednostno-informativne agencije BIA. Prenosi RTS pozivajući se na Tanjug. Lider progresivno-demokratske stranke Nenad Rašić potvrdio za Radio Slobodna Evropa da je imenovan na mjesto ministra za zajednice i povratak u vladi Kosova premijera Aljbina Kurtija. A Savjet Evropske unije odobrio je pomoć u iznosu od 10 miliona eura oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Sredstva su korišćena iz takozvanog evropskog mirovnog instrumenta, nakon što je tu pomoć zatražio ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine u junu ove godine. Ukrajinske snage vodile su žestoke borbe u istočnom dijelu Donjecka, dok je na jugu ruska vojska ojačala svoje odbrambene položaje i bombardovala Herson, koji je Ukrajina ponovo zauzela prošlog mjeseca, saopštio ukrajinski generalštab 1. decembra. Kineski lider Xi Jinping izrazio je u razgovoru sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom, koji boravi u posjeti Kini, potrebu da se pregovorima nađe političko rješenje konflikta u Ukrajini. U narednih pola sata i ove teme. Tokom zasjedanja ženskog parlamenta o borbi protiv nasilja nad ženama, potpredsjednica parlamenta Branka Bošnjak upozorila je da je verbalno nasilje nad ženama na društvenim mrežama u porastu.
Do te mjere je sve srozano da je dozvoljeno sve. A taj vid nasilja je vrlo težak, vrlo utiče na psihu, jer to čitaju nečija djeca, nečiji roditelji, to čita javnost i nema osude.
A čućete i kakve su poruke prosvjetara koji traže da se vrati dostojanstvo njihovoj profesiji.
Naš glas je uopšte i ne čuo.
Nastavnik je bio kao uzor čime bi voljeli da se bavimo. Danas, nažalost, toga nema.
Se nešto konačno promeni u ovoj državi, da mi konačno jednom budemo zaštićeni, da možemo slobodno da idemo u školu i da radimo slobodno naš posao.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Voljeli bismo da Srbija uradi više, poručio je specijalni izaslanik Amerike za Zapadni Balkan Gabriel Escobar na online konferenciji u organizaciji Atlantskog savjeta. On se tako osvrnuo na odbijanje Beograda da uvede sankcije Rusiji. Escobar je također poručio da će odluka o formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu biti implementirana. Ocijenio je i da je rješenje za izlazak iz duboke ustavne krize u Crnoj Gori hitno raspisivanje izbora. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Osvrćući se na to što Srbija nije uvela sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu, specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar poručio je da bi SAD volele da Srbija uradi više.
Ja sam lično ohrabrivao Srbiju da uvede sankcije, da se bliže uskladi i da pokaže više usklađenosti sa evropskim vrednostima. Mogu da kažem da smo delimično uspjeli u tome. Srbija je glasala protiv Rusije u svakoj prilici u Ujedinjenim nacijama i u Savetu za ljudska prava. Ti glasovi su više nego simbolični, oni su važni.
Escobar je poručio i da će odluka o formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu biti implementirana. Naveo je da je formiranje zajednice jedna od obaveza u okviru dijaloga Srbije i Kosova pod pokroviteljstvom Evropske unije.
It's a legally binding obligation.
To je pravno obavezujuća odredba. Ona je pravno obavezujuća za Srbiju, za Kosovo i za Evropsku uniju i upravo zbog toga što podržavamo dijalog, to je i naša obaveza. Tako da da, trebalo bi da bude implementirana i bit će implementirana.
Escobar je istakao i podršku Sjedinjenih Država Kosovu.
Our commitment to Kosovo.
Naša posvećenost Kosovu, njihovoj suverenosti, nezavisnosti, teritorijalnom integritetu, bezbednosti je čvrsta. To je partnerstvo sa narodom te države i mi ih nećemo napustiti.
And we will not abandon them.
On se tako osvrnuo na kritike iz Prištine da se vrši pritisak na Kosovo. Na pitanje da li će SAD preuzeti vođstvo u dijalogu između Srbije i Kosova, Escobar je rekao da ne veruje. On je objasnio da su kroz posredovanje Evropske unije rešene mnoge krize i sprečeno nasilje u regionu u proteklih 18 mjeseci. Na pitanje postoji li rok da Srbije i Kosovo postignu dogovor o normalizaciji, Escobar je rekao da bi bilo dobro da se do dogovora dođe što pre. Nikome ne odgovara zamrznuti konflikt, poručuje Escobar. S Specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan ocenjuje da se Crna Gora trenutno nalazi u dubokoj ustavnoj krizi. Rekao je da je rešenje za izlazak iz te krize hitno raspisivanje izbora. Također izjavio da je potrebno veće prisustvo Sjedinjenih Država u regionu. Kriza u Ukrajini je pomogla da se fokusiramo na realnost na Zapadnom Balkanu. Samo su sada hitniji, naveo Escobar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Evropska unija će na decembarskom ministarskom sastanku izraziti duboku zabrinutost zbog nazadovanja Srbije po pitanju usklađivanja sa evropskom spoljnom politikom, stoji u nacrtu zaključaka koji će usvojiti ministri Evropske unije. Radio Slobodna Evropa imala je uvid u ovaj dokument. Detalje prenosi Nevena Bogdanović.
Savet Evropske unije duboko žali zbog nazadovanja Srbije u usklađivanju sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, posebno zbog neusklađivanja sa sankcijama protiv Rusije i Bjelorusije, kao i spoljnopolitičkog delovanja Srbije suprotno zajedničkom pristupu Evropske unije, stoji u nacrtu zaključaka koji će biti usvojeni na sastanku Saveta opštih poslova. Radio Slobodna Evropa imao je uvid u nacrt zaključaka koje će usvojiti Savet opštih poslova na nivou ministara država članica Evropske unije na sastanku 13. decembra. Savet će također uzeti u obzir podršku Srbije rezolucijama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija usvojenim kao odgovor na rusku agresiju protiv Ukrajine, kao i druge relevantne korake. U zaključcima će se istaći snažno očekivanje Unije da Srbija ispuni svoju obavezu preuzetu u pregovaračkom okviru i da pojača svoje usklađivanje sa zajedničkim spoljnim i bezbednosnim pozicijama Evropske unije i restriktivnim merama kao pitanjima od najvećeg prioriteta. Kako stoji u nacrtu zaključaka koji će biti usvojeni 13. decembra, ministri Evropske unije će pozdraviti činjenicu da je nova vlada Srbije afirmisala integraciju u Evropsku uniju kao svoj strateški cilj. Međutim, ovim dokumentom tražit će se da se ova afirmacija dokaže konkretnim aktivnostima. Posebno u kontekstu agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine, Savet očekuje od Srbije da pokaže nedvosmislenu posvećenost Evropskoj uniji i da se založi za naše zajedničke principe i vrednosti. Savet također poziva srpske vlasti da objektivno i nedvosmisleno komuniciraju o Evropskoj uniji i da se aktivno angažuju na sprečavanju i suzbijanju svih oblika dezinformacija i stranih manipulacija informacijama u svim medijskim kanalima, navodi se u nacrtu zaključka.
Luka Bojović, koji je u Španiji osuđen na 18 godina zatvora zbog organizovanog kriminala, vratio se 30. novembra u Beograd. Iako je u medijima godinama povezivan sa kriminalnom grupom Zemunski klan, Bojović se u matičnu zemlju vraća kao slobodan čovek, pošto je pred sudom u Beogradu oslobođen optužbi za učešće u mafijaškim ubistvima.
Ko je Luka Bojović?
Sin nekadašnjeg direktora Beogradskog zoo vrta Vuka Bojovića i akademske slikarke Anđelke Bojović je u drugoj polovini 90. godina povezivan sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, vođom paravojne jedinice Srpska dobrovoljačka garda koja je učestvovala na ratištima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Bojović je 95. bio osuđen na zatvorsku kaznu od 3 meseca zbog napada na policajca, ali kaznu nije odslužio pošto je tadašnji predsjednik države Milan Milutinović doneo odluku o pomilovanju. Prema pisanju Centra za istraživačko novinarstvo koji je imao uvid u Bojovićev dosije, on je 2002. osuđen na 6 meseci zatvora jer je policija kod njega pronašla pištolj za koji nije imao dozvolu. Početkom 2000-ih Luki Bojoviću se također sudilo pod optužbom da je u prostorijama Beogradskog zoološkog vrta uz pomoć 2 saradnika palicom prebio izvesnog Mirka Elezovića, oteo mu 7200 evra, a zatim mu pretio da povuče tužbu koju je podneo protiv Bojovićevog prijatelja. Bojović i njegovi saradnici su bili optuženi iste godine, ali je zbog isuviše dugog suđenja predmete 2008. proglašen zastarelim.
Zašto je osuđen u Španiji?
Španska policija uhapsila je Bojovića 2012. u Valenciji na istoku te zemlje. Zajedno sa njim je uhapšen i Vladimir Milisavljević, član kriminalne grupe Zemunski klan, koja je učestvovala u ubistvu premijera Srbije Zorana Đinđića 2003. godine. Bojovića i Milisavljevića je špansko tužilaštvo najpre teretilo za ubistvo člana Zemunskog klana Milana Jurišića Jureta u Madridu 2009. Za ovaj zločin Bojović je oslobođen krivice, ali je 2015. pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 18 godina zbog falsifikovanja isprava, zločinačkog udruživanja i posjedovanja oružja. Dok mu se u Španiji sudilo, proces protiv Luke Bojovića vođen je u specijalnom sudu u Beogradu. On je bio optužen da je predvodio grupu koja je nakon procesa za ubistvo Zorana Đinđića nasledila zemunski klan i koja je počinila 3 ubistva i 2 pokušaja ubistva, ali ga je sudsko veće 2015. oslobodilo krivice.
Kako je došao u Srbiju?
Beogradski mediji su u sredu objavili da je Bojović iz Madrida došao komercijalnim letom kompanije Air Serbia 30. novembra. Na beogradskom aerodromu Nikola Tesla ga je dočekao njegov advokat. Policija je sa njim obavila informativni razgovor, nakon čega je napustio aerodrom. Nije poznato hoće li ostati u Srbiji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na konstitutivnoj sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dodijelila je mandate za 42 poslanika. Njih 28 izabrano je na izborima 2. oktobra iz entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i 14 iz entiteta Republika Srpska, koji su nakon intoniranja državne himne pročitali svečanu izjavu, izvještava Predrag Zvjerec.
Novi zastupnici zastupničkog doma državnog parlamenta Bosne i Hercegovine dali su svečane izjave, izabrali rukovodstvo ovog doma i krenuli izbor članova komisije za pripremu izbora vijeća ministara Bosne i Hercegovine kao državne vlade.
Obavezujem se da ću savjesno obavljati povjerene mi dužnosti, poštovati Ustav Bosne i Hercegovine i u potpunosti sprovoditi opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini.
Za članove kolegija zastupničkog doma izabrani su zastupnik Naroda i pravde Denis Zvizdić iz reda Bošnjaka, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Marinko Čavara iz reda Hrvata i Nebojša Radmanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Marinka Čavaru su Sjedinjene Američke Države ljeto stavile na takozvanu crnu listu.
Za glasalo 24, 16 protiv 1 uzdržan. Konstatujem da ima opšta većina, da ima entitetska većina i da je gospodin Denis Zvizdić izabran. Čestitam. Za glasalo 23 protiv 18, nema uzdržani, ima opšta većina, ima entitetska većina. Izabrani gospodin Marinko Čavara, čestitam.
U državni parlament izabrani su zastupnici 14 stranaka i koalicija. Najviše zastupnika imaće vodeća Bošnjačka stranka demokratske akcije 9, čiji je lider Bakir Izetbegović. Slijede joj Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, koji je također na američkoj crnoj listi, sa 6 mandata, i Socijaldemokratska partija BiH, na čijem čelu je Nermin Nikšić, s 5 mandata. Koalicija Hrvatskog narodnog sabora osvojila je 4 mandata, organizacije koja okuplja stranke s hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini na čelu s Hrvatskom demokratskom zajednicom koju vodi Dragan Čović. 3 mandata osvojila je koalicija Demokratske fronte Željka Komšića i Građanskog saveza te Narod i pravda Elmedina Konakovića. 4 stranke, NES za nove generacije, Naša stranka, Srpska demokratska stranka i Partija demokratskog progresa osvojile su po 2 mandata, dok će 5 stranaka imati po jednog zastupnika. To su Demokratski savez Ujedinjena Srpska te Bosansko-Hercegovačka inicijativa i Lista za pravdu i red, koji su uz NES prvi put izašle na opće izbore u Bosni i Hercegovini. 9 stranaka potpisalo je 29. novembra sporazum o formiranju vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Prema tom sporazumu, najveća bošnjačka stranka demokratske akcije bila bi opozicija. Vlast na nivou države činili bi SDP BiH, HDZ BiH, NIP, NES, NS, Demos, US i BHI. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kosovska javnost zapanjena je nakon ubistva trudnice u Prištini. Ovaj zločin su sudili visoki kosovski zvaničnici, a kosovska ministarka pravde Aljbuljena Hadžiju ocijenila je da je ubistvo trudnice posljedice institucionalne neodgovornosti. Prenosi Sandra Cvetković.
Ministarka pravde Kosova Aljbuljena Hadžiju ocijenila je da su se nadležne institucije ponele neodgovorno kada je u pitanju slučaj ubistva trudnice od strane njenog supruga 30. novembra u Prištini. Veruje se da je žrtva imala oko 35 godina. Hadžiju je 1. decembra najavila ostavke i smenu policijskih zvaničnika čim se utvrdi institucionalni neuspeh.
Viktima kishte raportuar në korrekt aktivite të dyshuarin.
Žrtva je u julu ove godine prijavila osumnjičenog za psihičko i fizičko nasilje, a tužilaštvo je u redovnom postupku pustilo osumnjičenog. To je institucionalna neodgovornost, to je neodgovornost tužioca u slučaju jer mi kontinuirano pozivamo da zaštitimo živote žena i devojaka. Da je tužilaštvo bilo na visini svojih obaveza, takav slučaj je mogao biti sprečen, rekla je ona. Policija još nije saopštila da je uhapšen osumnjičeni. Hadžiju je napomenula da su Ministarstvo zdravlja, Centri za socijalni rad i druge institucije preuzeli odgovornost da provere svaku institucionalnu vezu sa ovim ubistvom. Žena je zajedno sa bebom koju je čekala ubijena ispred ginekološke klinike. Bio je to ozbiljan, užasan, tužan slučaj, a ovaj slučaj nam pokazuje koliko je istražen femicid koji uzima živote devojaka i žena. U 5 dana dva izgubljena života, dve žene koje su ubili njihovi muževi, rekla je ministarka pravde. Sestra ubijene trudnice je novinarima u Prištini rekla da joj je sestra bila žrtva nasilja te da je konstantno bila pod pritiskom. Napomenula je da je njena sestra prijavila nasilje organima reda i da joj je ponuđena pravna zaštita, ali da je ipak niko nije zaštitio. Osnovno tužiloštvo u Uroševcu je saopštilo da je osumnjičeni za ubistvo bio kažnjen zbog neovlašćenog posjedovanja oružja, te da je podignuta optužnica zbog zastrašivanja. U međuvremenu je Osnovni sud u Uroševcu potvrdio da je trudnica koja je ubijena 30. novembra u dvorištu Univerzitetskog kliničko-bolničkog centra u Prištini imala nalog za zaštitu. Prema zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, zaštitna mera se izdaje radi sprečavanja nasilja u porodici, zaštite lica koje je bilo izloženo nasilju, izbjegavanja okolnosti koje utiču ili mogu da utiču na izvršenje drugih krivičnih dela. Ubijena trudnica 30. novembra je druga žena koja je protekli dana ubijena na Kosovu, nakon što je 25. novembra saopšteno da je muškarac sekirom usmrtio svoju ženu. Događaj se također desio u Prištini. Premijer Kosova Albin Kurti je rekao da se radi o okrutnom, neprihvatljivom i nepodnošljivom ubistvu. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je rekla da se mora okončati talas kriminala i femicid nad ženama zatraživši pravdu za žrtve nasilja. Broj slučajeva nasilja u porodici na Kosovu je povećan poslednjih godina. Prema podacima kosovske policije koje su date radiju Slobodna Evropa, u periodu od januara do septembra 2022. godine registrovano je 2067 slučajeva nasilja u porodici, dok je registrovano 2126 žrtava. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
A u Crnoj Gori svaka peta žena je izjavila da je doživjela nasilje od strane partnera, a njih oko 12% je doživjelo nasilje od bilo kog počinioca, pokazalo istraživanje OEBS-a. Nasiljem nad ženama danas se bavio ženski parlament u Podgorici, na kom se čulo da je ono u porastu, da institucije neadekvatno reaguju i u prevenciji i kažnjavanju počinilaca, te da je neophodno unaprijediti pravnu regulativu kako bi se adekvatno zaštitile žrtve nasilja. Prilog Jasne Vukićević.
Svega trećina muškaraca u Crnoj Gori smatra da su muškarci i žene ravnopravni, što oslikava rodni jaz, a da je nejednakost osnovni uzrok nasilja nad ženama pokazuje i istraživanje OEBS-a, o kojem je govorila šefica te misije u Crnoj Gori Dominik Vag.
Istraživanja su dosljedno otkrivala da osnovni uzrok nasilja nad ženama jeste u nejednakosti između muškaraca i žena. Jedna od pet žena je barem jednom u životu doživjela fizičko ili seksualno nasilje. Ovo istraživanje je također pokazalo da je skoro 20% žena reklo da je doživjelo fizičko i ili seksualno nasilje od svoje 15. godine. Uglavnom od strane njihovih partnera. Većina nasilja nad ženama i djevojčicama o kojima slušamo jeste fizičke prirode, koja je nažalost najteža vrsta i često se dešava u kuće gdje čovjek treba da se osjeća zaštićeno i bezbjedno.
Iz organizacije civilnog društva koje se bave nasiljem nad ženama ocijenjeno je da je odnos institucije takav da se u skupštini nisu pojavili ministri i ostali nadležni za odgovor na pitanje kako se izboriti sa tim problemom. Biljana Zeković iz SOS telefona za žrtve nasilja podsjetila je da nijedan od osuđenih za ubistvo iz oblasti nasilja u porodici nije dobio niti odslužio punu kaznu od 12 godina. Razlog što odleže tek pola te kazne su oslobađanja uslijed dobrog vladanja ili amnestije, kaže Zeković.
Ovaj dom ima pravo da donese odluku da se ubice iz porodičnog nasilja ne amnestiraju. E to je ono što ubicama i svemu ovo što se dešava daje vjetar u leđa. Zašto ja ne bih nekoga ubio? Hranit će me u zatvoru tih 5-6 godina, izaći ću i proživit ću život kako ja želim. Znači, to su one ključne stvari.
Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Božena Jelušić podsjetila je da su se samo u prošloj godini u Crnoj Gori desila 4 femicida koja su osvjetlila nemoć institucija da preveniraju nasilje nad ženama, te dodala da nasilje ima i druge oblike osim onih najtežih fizičkih.
Nasilje, razumije se, ima razne oblike, počevši od udara na život, a mi smo prošle godine iskusili i vidjeli 4 femicida u Crnoj Gori koji su upravo otvorili tu lepezu nekažnjivosti i nemoći institucija da prevenira nasilje na adekvatan način. I ostali smo zajednica u kojoj je u najširim nekad slojevima normalizovano da se iskazuje preferencija ka muškom potomstvu i da uopšte još uvijek, makar i u malom broju, imamo iskustvo selektivnih pobačaja.
Potpredsjednica parlamenta Branka Bošnjak je podsjetila na još jedan oblik nasilja nad ženama koji je u porastu u Crnoj Gori, a to je verbalno nasilje, za što, kako kaže, najčešće izostaju sudske presude.
Do te mjere je sve srozano da je dozvoljeno sve. A taj vid nasilja je vrlo težak, vrlo utiče na psihu, jer to čitaju nečija djeca, nečiji roditelji, to čita javnost i nema osude. Ima javno ovakve osude koja prođe za par dana, osude sistema na takve stvari nema. Mi moramo zaista ozbiljno da razmislimo o svemu i da vidimo i kroz zakonsku regulativu i kroz primjenu zakona nešto mora da se mijenja, jer ovako više dalje ne ide.
Iz ženskog parlamenta je poručeno da je neophodno kategorizovati žrtve nasilja u svim zakonima, kao i pronaći način da se sankcioniše govor mržnje i verbalno nasilje kojem su žene sve više izložene. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Prosvjetari u Srbiji zbog nasilja nad koleginicom traže vraćanje dostojanstva toj profesiji. Takva poruka upućena je sa protesta u Beogradu 30. novembra, na koji je pozvao dio sindikata. Prenosi Iva Gajić.
Naš glas je uopšte i ne čuje.
Rekao je za RSE Stevica Maksimović, koji predaje engleski jezik u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj u Svilajncu u centralnoj Srbiji.
Mi godinama se žalimo na to kako su nam ruke vezane i da ne možemo ništa da promijenimo po tom pitanju. I nastavnici prelaze preko svih tih problema olako.
Stevica Maksimović kaže da su prosvjetni radnici nezadovoljni tretmanom i od strane države i od učenika, kao i finansijskim statusom.
Treba status nastavnika unaprediti, naravno ako je potrebno i status službenog lica proglasiti među prosvjetnim radnicima kako bi bili zaštićeni.
Također kaže da nisu zadovoljni reakcijom Ministarstva prosvjete i da su se okupili kako bi skrenuli pažnju na problem koji godinama postoji u školama.
Taj zakon o osnovama sistema obrazovanja Srbije je zapravo jako blagonaklon prema učenicima koji zapravo vrše to nasilje prema nastavnicima. Tu bi trebalo naravno da se promijene neke stavke.
Ministar prosvjete Branko Ružić najavio je da bi predlog mera za prevenciju nasilja trebalo da bude gotovo oko 19. decembra, što zavisi od toga da li će biti predloga za promjenu zakona ili ne. Važno je da se smisle modeli da se utegne sistem. Moramo se baviti prevencijom jer nije poenta samo izbaciti dete iz škole, rekao je Ružić 30. novembra za TV Pink. Nastavnici i profesori su sa protesta u Beogradu zatražili vraćanje dostojanstva njihovoj profesiji.
Nastavnik je bio kao uzor čime bi voljeli da se bavimo. Danas, nažalost, toga nema. Mi smo uzor učenicima, što je za mene poražavajuće kao nastavnik.
Rekla je za RSE Selma Trubljanin-Delimeđac, koja predaje u srednjoj ugostiteljsko-turističkoj školi u Novom Pazaru na jugozapadu Srbije. Ona je rekla da je događaj u Trsteniku vrhunac svega što se dešava posljednjih godina u prosvjeti.
Degradirani smo sa svakim stvarima. Ovo smo mislili na margini društva. Nažalost, mi smo delatnost koja treba da obrazuje kadrove, da vaspitava kadrove naciju, da vaspitava, a mi smo na margini društva. Ja se bar tako navrat nekim momentima osjećam.
Siniša Lonja, profesor i predsjednik sindikata elektrotehničke škole Rade Končar u Beogradu, rekao je za RSE da je glavni problem što se postojeći zakoni ne primenjuju.
Mi smo se skupili da damo prvo podršku našoj koleginici iz tehničke škole
u Trsteniku. To je podrška svima nama da se nešto konačno promeni u ovoj državi po pitanju ili zakona ili bilo kako drugih protokola ili pravilnika, da mi konačno jednom budemo zaštićeni, da možemo slobodno da idemo u školu i da radimo slobodno naš posao.
Anđelka Gemović, istraživačica na Filozofskom fakultetu, rekla je da je dostojanstvo prosvetarima davno oduzeto i da je kulminiralo događajem iz Trstenika.
Sistem obrazovanja nam je takav da deca ne mogu da pronađu svoje mesto i smatraju da ponekad imaju mnogo veće pravo nego što imaju, što im je u suštini dozvoljeno u sistemu i samim tim su pravo što imaju.
Za nju bi konkretni koraci povratka dostojanstva profesiji bili da se profesorima smanji birokratija i rad sa papirima.
Da vratimo profesorima njihovu pravu, to je da obrazuju i vaspitavaju.
Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je 29. novembra da će radna grupa tog ministarstva za prevenciju i suzbijanje nasilja u školama do 20. decembra imati rok da utvrdi manjkavosti i predloži izmene u dosadašnjoj praksi. Prevencija će biti pojačana. Još ne znamo da li će se kazne pooštravati, zato se formira radna grupa da vidimo da li postoji potreba da u nekom segmentu pooštrimo sankcije u odnosu na pravni okvir koji već postoji, rekao je Ružić za List Politika. Mora se vratiti autoritet nastavnika jer sada nastavnici imaju strah od učenika, što nije normalno, rekao je ministar 26. novembra za TV Prva. U međuvremenu je 30. novembra direktor tehničke škole u Trsteniku Milan Gliđić rekao da su dvojica učenika isključena iz škole zbog fizičkog, psihičkog i digitalnog nasilja nad profesorkom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Osuđujuća presuda osnivaču ekstremno desničarske milicije Čuvari zakletve za planiranje pobune istakla je ozbiljnost i intenzitet napora sledbenika bivšeg predsjednika Donalda Trumpa da preokrenu ishod izbora 2020. Presuda bi također mogla da bude i nagoveštaj za suđenja drugim pripadnicima krajnje desničarskih grupa koji su učestvovali u neredima na Kapitolu 6. januara 2021. pišu svetski mediji. Porota je 29. novembra osudila osnivača Čuvara zakletve Stuarta Rhodesa i još jednu članicu njegove ekstremno desničarske milicije za kovanje zavere kako bi nasilno omeli miran prenos vlasti posle izbora 2020. Slučaj, kako piše Wall Street Journal, tražio od porotnika da razmotre da li je napad 6. januara delimično bio rezultat planirane zavere ili spontanog izliva nasilja Trumpovih pristalica. Proglašavajući Rhodesa krivim, porotnici su utvrdili da je postojala zavera da se silom odupre autoritetu vlade Sjedinjenih Američkih Država, kako je vlada tvrdila u optužnici. Presuda u slučaju Rhodesa verovatno će biti uzeta kao nagoveštaj za dva preostala suđenja za pobunu, zakazana za decembar protiv još pet članova Čuvara zakletve, kao i vođa Ponosnih momaka, među kojima je njihov dugogodišnji predsjednik Henry Enrique Tarrio, ocenjuje Washington Post. Skoro dve godine od napada Trumpovih pristalica na Kapitol, događaj je od 6. januara i ono što je dovelo do njih ostaje u centru američke politike i predmet višestrukih istraga, uključujući istragu Ministarstva pravde o krivičnoj odgovornosti s kojom bi mogli da se suoče Trump i neki njegovi saradnici, piše New York Times. Međutim, kako ukazuje, nije jasno koliko bi presuda mogla da utiče na širu percepciju javnosti, pošto je podela po partijskim linijama učvršćena u posljednje dve godine. Sam Trump, koji je otpisan kao politički faktor u danima posle napada na Kapitol, ponovo se kandidovao za predsjednika i prihvata ga značajan deo njegove republikanske partije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodne Evrope. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je odnos Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, prema Putinu i Rusiji. Sagovornici su Draško Aćimović, ekonomista iz Banja Luke, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Bilo je reči o tome zašto je Milorad Dodik uspostavio tako bliske veze sa Rusijom. Da li on to radi iz pragmatičnih razloga ili zato što je istinski vezan za Moskvu? Šta je bilo sa velikim ruskim investicijama u Republiku Srpsku koje je Dodik najavljivao u oči svog sastanka sa Putinom u septembru ove godine? Želi li rukovodstvo Republike Srpske da se privreda tog entiteta dugoročno veže za rusku privredu i kakve bi bile posljedice tog vezivanja? Kako Rusija izvlači kapital iz Republike Srpske preko naftne industrije i da li Republika Srpska gubi zapadne investicije zbog dominantne proruske retorike u tom entitetu? Razgovaralo se i o tome kako je Dodik nakon izbora za predsjednika Republike Srpske smirio svoju prorusku retoriku. Da li je to uradio zbog ruskih poraza u Ukrajini ili zbog toga što su zapadne ambasade prihvatile njegov izbor za predsjednika Republike Srpske, bez obzira na tvrdnje opozicije da je na izborima bilo velike krađe? Smeta li predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću što Rusi toliko hvale Dodika i što ga Putin često prima? Kao i o tome, ima li Dodik privatnih interesa u Rusiji? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, prema Putinu i Rusiji. Naši sagovornici su Draško Aćimović, ekonomista iz Banja Luke, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Gospodine Aćimoviću, može li se za Milorada Dodika reći da je ruski igrač na Zapadnom Balkanu ili da ga bar takvim smatraju?
Vjerovatno ga takvim smatraju, ne mislim da je ruski igrač, vjerovatno dobro koristi sve mogućnosti u političkom životu koje mu se pružaju, tako da mislim da je tu više obostrani interes. Međutim, sa druge strane, gospodin Dodik je u suštini došao kao prozapadni političar na vlast, još uvijek jako dobro sarađuje sa Zapadom, bez obzira na sankcije koje ima, sastaje se sa svim najvišim dužnosnicima zemalja koji su mu uvele sankcije, što označava da on dobro lavira između tih velikih sila.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da je Milorad Dodik ruski igrač na Zapadnom Balkanu?
Prvi ozbiljniji sastanci predstavnika Republike Srpske sa Ruskom Federacijom počinju sa pričom oko privatizacije naftne industrije Republike Srpske. To je jedna vrlo problematična priča koja će se dalje protezati godinama, desetljećima, i koja će na kraju rezultirati time da se suma sumarum novac veliki izvlači, još uvijek izvlači iz Republike Srpske. Tako da je faktički neka vrsta političkog sponzorstva kupljena time. Dodiku je titula ruskog čovjeka u ovom području jako odgovarala, zato što je to za njega određena vrsta legitimacije u političkom smislu domaće, a i odgovara mu zato što mu otvara neka druga vrata sličnih političara unutar Evropske unije. Dakle, govorim primarno o Orbanu, ali ne samo o njemu, vidite da se dešava to i u Italiji, da imate slične tendencije i u Francuskoj, da ne govorimo o Švedskoj i drugim državama. Dakle, to je ta neka vrsta političkog oportunizma i moram reći zaista jednog solidnog plaćanja podrške koja je, kad se mjeri u pravom smislu, zaista gotovo pa ništavna.
Gospodin Aćimoviću, zašto je Dodik bio, čini mi se, jedini politički funkcioner u Evropi koji je otvoreno odobravao ruske referendume na okupiranim teritorijama Ukrajini, čak je slao svoje posmatrače na te referendume? Zašto je on to radio ako to niko u Evropi ne radi? Koji mu je bio cilj?
Pa mislim da je uglavnom to bio predizborni cilj. Do izbora je to označavalo u njegovom biračkom tijelu nešto pozitivno. Međutim, vidimo da odmah poslije izbora usvojeni su svi dokumenti vezani za NATO put Bosne i Hercegovine. Tako da ne mislim da je to bila, niti tu ima nekakvih emocija. To je politički pragmatizam u njegovom biračkom tijelu, jer on ne može ići protiv te priče, barem nije mogao u početku, i na tome je zaradio dobre političke poene, dobio je apsolutnu podršku, pobjedio je na izborima. Međutim, Bosna i Hercegovina se pridružila svim odlukama Ujedinjenih nacija vezanim za Rusiju, pridružila se zapadnim zemljama. Dodik nije ruski igrač, to je samo obostran interes da se po određenim pitanjima stvari rade zajedno.
Gospodine Huskiću, po vama, zašto je Dodik toliko se izdvajao od ostalih u Evropi, odobravao ruske referendume na okupiranim teritorijama, u Donjecku, u Hersonu, i čak je slao svoje posmatrače na te referendume? Šta je on time u stvari dobio? Koji je njegov cilj bio? Kako je njegova bila kalkulacija?
Pazite, ne može se sporiti, jer ipak se radi o čovjeku koji je od početaka njegove političke karijere, dakle onog dolaska na vlast, uz pomoć OHR-a, uz pomoć istog onog Escobara, kojeg je kasnije izložio nebrojenim uvredama. Jasno je da je Dodik čovjek sa iznimno razvijenim političkim instinktom. I on je dosta dobro igrao tu igru, jel, ja sam ruski igrač i ja sam njima bitan, zato što to ima domaću publiku, i on taj dio i tu legitimaciju neće tek tako odbaciti. Međutim, Dodik sada preterira u određenom smislu. On, vjerovatno da se sada dešavaju ove stvari kada situacija promijenila na ovaj način, sumnjam da bi išao do te mjere da šalje neke posmatrače da otvoreno podržava. Mislim da je u zadnje vrijeme pokazao se kao konstruktivniji igrač sa zapadne strane, ako hoćete sa strane te međunarodne zajednice. Njemu je očito dat mig da se prihvaćaju rezultati izbora, da se neće problematizirati njegov izbor i ovaj način provođenja izbora, koji evidentno jeste bio zaista lišen bilo kakvog integriteta. I njegov predsjedavajući vijeća ministara istovremeno potpisuje brojne sporazume unutar berlinskog procesa, nakon što isti taj Dodik zaustavljao imenovanja njemačkog ambasadora, pa se onda susreće on sa Manuelom Saracinom u Banja Luci uz osmijehe. Tako da je to, iako se na prvi pogled čini jednom vrlo šizofrenom politikom, evidentno da on na neki način igra te igrice, i ja moram reći zaista još uvijek koliko toliko dobro igra. Dakle, jasno je da je ovo ovakva bara kakva jeste, govorimo o Bosni i Hercegovini, međutim on se u toj bari još uvijek varaka na vrlo dobar način.
Gospodine Aćimoviću, Dodik je uoči posjete Putinu u septembru ove godine najavljivao velike ruske investicije u Republiku Srpsku, ulaganja u rafineriju, pa je onda najavljivao izgradnju gasovoda, izgradnju elektrana na gas. Da li su to bila samo predizborna obećanja ili su Rusi stvarno spremni na te velike investicije?
Pa ne vjerujem da je bilo ko spreman u ovom momentu na takve investicije, ni sama Rusija, niti bilo ko u Europi da bi u ovom momentu to podržao. To je jedna klasična predizborna priča, i lično mislim da vrlo dobro svi znaju kako su postavljene stvari unutar Bosne i Hercegovine. Vidite to po objemu personala koji je u ambasadi Rusije u Bosni i Hercegovini i američkom, na primjer, snagama američkim i prozapadnim unutar Bosni i Hercegovine, i da li tu ima neko od strane Rusije. Vidite da to nije zona njihovog interesa, ali naravno da koriste odnos koji im odgovara sa Dodikom, kao i Dodiku s njima. Tako da to je čisto pragmatično. Ne mislim da to ugrožava Bosnu i Hercegovinu. Dodik je solo igrač koji jednostavno koristi sve što može iskoristiti da ostane na vlasti, i jedini je završio političke nauke, tako da i to ne trebamo zaboraviti. U Beogradu mislim da je jedini završio od svih vodećih političara, tako da on koristi teoretsko znanje vrlo dobro u praksi.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da će išta biti od ovih velikih predizbornih obećanja o ruskim investicijama u Republiku Srpsku?
Nema razloga da se očekuje da će tu bilo šta biti realizirano. Jasno je da se radi o tim vrstama priča koje će se zaboraviti. Ako pogledate krivulju ruskih investicija, kad govorimo o tom njihovom footprintu, jel, tom otisku u Bosni i Hercegovini, jasno je da je on tu prisutan u smislu percepcije. To su brojne istraživanja pokazala. Percepcija u glavama ljudi, dakle, radi se o tome da je ovdje percepcija Rusije kao bitnog aktera u glavama ljudi, i to ne svih, naravno, to se vrlo lako razbije po etničkim grupama u Bosni i Hercegovini. Međutim, kad pogledate ekonomsku konvergenciju Bosne i Hercegovine, mi smo u potpunosti orijentisani regiji Evropskoj uniji. Kada pogledate investicije, vidjet ćete da su tu među prvih 10-15, ne pojavljuje Rusija ni slučajno. Još uvijek je ova regija i ova država su još uvijek čvrsto uvezani u evropski sistem. Postoje problemi, istina, i zbog toga imate političare poput Milorada Dodika koji iskorištavaju i taj nedostatak ili nepostojanje jasnog konsenzusa sa strane Evropske unije po basi pitanja, pa i rekao bih neki koja su zaista pitanja fundamentalnih vrijednosti, jeli? I oni to zaista eksploatišu na izvanredan način. Kao što je to Rusija na kraju krajeva radila i unutar Evropske unije i unutar samih Sjedinjenih Američkih Država. Rusija je tu da pokuša pokvariti malo stvari, ali daleko od toga da je ovo zaista njena direktna sfera interesa. Daleko od toga, zaista to se ne može nijekom slučaju reći.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, prema Putinu i Rusiji. Sagovornici su Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, i Draško Aćimović, ekonomista iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Aćimoviću, ali evo... Sjećam se da je Dražen Vrhovac, direktor Investicione banke Republike Srpske, rekao, čini mi se u septembru, da privreda Republike Srpske treba da se dugoročno veže za privredu Rusije. Koliko je to dobro za privredu entiteta Republike Srpske kada ruska ekonomija zbog rata u Ukrajini se nalazi pod sankcijama Zapada i da će te sankcije očigledno potrajati? Kakva bi uopšte korist bila od tog vezivanja? A to je vrlo ozbiljan privrednik u Republici Srpskoj izjavio to.
A sad ozbiljan privrednik čija banka je pod čudnim okolnostima izgorila i svi materijali su nestali, to je drugo pitanje, tako da ja ne bih uzimao njegove izjave da ih komentarišem. Taj dio koji je bio vezan za ruske interese unutar Republike Srpske se smanjuje, drastično je u suštini smanjen, rafinerija ne radi, Bosna i Hercegovina nema više svoju rafineriju, kupuje gorivo iz drugih zemalja, tako da ne možemo reći da bilo šta kontroliše u energetskoj sferi Rusija u ovom momentu. Sa druge strane imamo gas koji je jedna zaista zanemarljiva količina i vezano je za uglavnom kanton Sarajevo. Sama Republika Srpska nije gasificirana, znači nema tu vezanost za gas. Što se tiče nafte, tu smo oslonjeni uglavnom na Hrvatsku, Italiju i Srbiju i mislim da ni tu nemamo nikakve investicije unutar Bosne i Hercegovine i Ruske. Tako da mislim da orijentacija Bosne i Hercegovine je svakako Evropska unija, Evropa kao jedini u suštini pravi partner i mislim da se to malo sve preuveličava. Pogledajte, ako pokušate u Republici Srpskoj, na primjer, da kažete, predočite pravo stanje koje se dešava unutar Ukrajine, vi ćete doživjeti jednu salvu uvreda, kritika, izjava mržnje i svega ostalo. Jedna velika većina ne dozvoljava da istina dođe na vidjelo. Tako da, što se tiče privrede Rusije i privrede Bosne i Hercegovine, tu nema trenutno nikakvih velikih dodirnih tačaka.
Gospodine Huskiću, kako vi gledate na ove izjave o dugoročnom vezivanju privrede Republike Srpske za privredu Rusije?
Nažalost, nažalost, na sreću, ni na čemu utemeljeno. Ja mislim da je posebno ova priča oko naftne industrije Republike Srpske, kad te uzme čitav bilans te katastrofe, kad se pogleda da je na koncu iz Republike Srpske izvučeno nevjerovatno puno novca, mislim da se čak još uvijek izvlači na konto različitih stvari. I to je možda jedna od onih stvari koja vam najbolje ilustrira u stvari odnos Rusije prema Republici Srpskoj ili generalno njihov interes i političku volju da ovdje budu snažnije angažirani.
Gospodine Aćimoviću, a da li Republika Srpska trpi ekonomsku štetu zbog proruske retorike? Recimo, Njemačka u aprilu ove godine stopirala investicije od 105 miliona eura u infrastrukturne projekte u Republici Srpskoj. Može li doći još do takvih otkazivanja?
Pa mislim da može, samo to je jedan emotivni narativ unutar Republike Srpske koji u ovom momentu prevladava pragmatični, što znači da se ljudi više oslanjaju na svoju emociju prema Ruskoj federaciji nego na interes koji mogu imati od Evropske unije. To je činjenica, s tim moramo računati. Tu je vrlo teško naći, ajde da tako kažem, pravilni put. Barem ono što ja mislim da je pravilni put je dogovor unutar same Bosne i Hercegovine. Ja zastupam tezu da saradnja unutar Bosne i Hercegovine, posebno između Republike Srpske i Federacije BiH, je izuzetno važna i to je put u kojem će se povezati sa Evropom. Neće dolaziti do ovakvih slučajeva da zbog emocionalnih nastupa uskrate se novci. I to je put saradnje. Mora se unutar Bosne i Hercegovine stvari se moraju prestati blokirati. Ako uspijemo tu da napravimo nekakav program unutar zemlje i da se počne sarađivati, onda ćemo imati strane investicije koje sada nemamo. To je put po mom mišljenju.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da Republika Srpska trpi ekonomsku štetu zbog proruske retorike?
Pa ne mislim da se može direktno povezati proruska retorika sa ekonomskom štetom koja nastaje. Ekonomska šteta ovdje prevashodno nastaje zbog sveukupnog ambijenta. U tom smislu je ono povlačenje određenih projekata od strane Njemačke je više bio pokušaj Njemačke da se odgovori na Dodikovo djelovanje vezano za prenos nadležnosti, dakle proces koji je on započeo, a koji evo sada možemo valjda, jel, prošlo je tih 6 mjeseci i vidjeli smo da se ništa od svega toga nije desilo. Možemo još jednom smatrati da se radilo o tom njegovom klasičnom spinovanju koje ja nikad ne uzimam zdravo za gotovo, jer mislim da i Dodik nije u stanju da kontroliše u potpunosti situaciju, iako se na prvi pogled čini da dobro vlada sa njom, jer je počeo i onda stvara ambijent u kojem se dešavaju incidenti. Znate, to je taj moment kada više ne možemo govoriti samo o retorici, već moramo zaista razmisliti da li se ovo pretvara u sigurnosni problem.
Gospodine Ačimoviću, i vi i gospodin Huskić ste pomenuli da je Dodik dobrim dijelom smirio retoriku o Rusiji nakon što je izabran za predsjednika. Recimo, on je ovih dana rekao, sarađivat ćemo sa velikim silama poput Rusije i Kine, ali i sa Sjedinjenim Američkim Državama i zemljama Evropske unije. Da li je na tu njegovu promjenu u retorici uticalo to što je izabran posle raznih peripetija, jer izabran je za predsjednika Republike Srpske, Zapad nije pravio velike probleme, i da li su na to utjecali i porazi Rusije u Ukrajini?
Dodik je izuzetno pragmatičan političar i on se orijentiše prema trenutnoj situaciji. Tu treba napraviti uvijek jednu distancu od toga šta on govori i od onoga šta on čini. On ima vrlo dobar osjećaj da zategne situaciju do kraja, da bi tačno u pravom momentu krenuo popuštati i da dobije sve ono što je zamislio. Ne možemo mu to osporiti, to je od već 20 i nešto godina on koristi. Sa druge strane možemo reći da su ovi izbori pokazali, vidite prema broju glasova, da su nacionalne politike pobjedile unutar Bosne i Hercegovine. Znači, Bosna i Hercegovina kao jedna građanska država ne možemo reći da tako figurira nakon posljednjih izbora, i tu se možemo odmah pozvati na visokog predstavnika koji u noći odluke donosi promjene sistema, i to promjene sistema u jednoj siromašnoj državi, da povećava broj ljudi koji će biti u Domu naroda. Umjesto da ukine Domove naroda, jer dvodomni sistem nije za Bosnu i Hercegovinu, on može funkcionisati u razvijenim zemljama poput Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, ali ne može funkcionisati u Bosni i Hercegovini. I to je jednostavno činjenica. Međutim, u noći izbora se donosi takva odluka koja samo potvrđuje da jednostavno se taj odnos etničkih snaga pojačao i da će se u budućnosti morati na osnovu toga praviti neka druga procjena situacije ili možda neka reorganizacija.
Gospodine Huskiću, zašto je Dodik smirio retoriku u odnosu na Rusiju nakon što je izabran predsjednika Republike Srpske?
Pa mislim da ste na dobrom tragu bili kada ste rekli, sa jedne strane on je, bez obzira na to što je ovaj izborni proces toliko problematičan, toliko pun rupa, on je strane zapadnih država prihvaćen i mislim da je tu dosta stvari relaksirano, a sa druge strane također mislim da je njegova procjena da se stvari ne kreću kako odgovara ruskim interesima u Ukrajini niti vlasti Vladimira Putina, i on je naprosto procijenio da je možda vrijeme sada da se malčice pomjeri politički. Istovremeno, jeli, čini mi se da je i postavka stvari trenutno na nivou predsjedništva taka da imate Denisa Bečirovića i gospođu Cvijanović naprosto ona nije Dodik i vjerovatno neće više fokus biti toliki na predsjedništvu uopšte, vratit će se ponovo predsjedništvu u neki onaj mod u kojem je bilo ranije, kada nije najbitnije tijelo ili najvidljivije tijelo u Bosni i Hercegovini bilo. I mislim da će se mnoge stvari dešavati i rješavati konstruktivnije nego što je to bio slučaj ranije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, prema Putinu i Rusiji. Sagovornici su Draško Aćimović, ekonomista iz Banja Luke, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Aćimoviću, koliko je na sadašnju Dodikovu smirenju priču o Rusiji uticao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kome baš nije drago da Putin maltene češće prima Dodika nego njega, makar primao Dodika i na margini? Tokom posljednjih izbora Vučić je bio primjetno hladniji prema Dodiku.
Predsjednik Vučić se trudi da održava politiku dijaloga, pomirenja. Mogu se nama mnoge stvari sviđati ili ne sviđati, ali ne možemo reći da smo za ovih 10 godina njegovih na vlasti, da smo čuli nekakvu borbenu retoriku, naprotiv. A on se trudi da sa svojom retorikom nekako smiruje situaciju.
A da li njemu smeta što se Dodik tako vezao za Rusiju, pa odlazi tamo, pa ga primaju, pa ga Putin hvali, da malte ne ispada da Dodik ima bolje veze i bolji prijem u Rusiji nego on? Da li to njemu smeta?
Ne znam da li mu lično smeta. U Srbiji ne možemo to primijetiti u medijskom prostoru da se Dodiku daje na značaju što se toga tiče. U medijskoj sferi niko ne misli u Srbiji da, ne znam, Dodik ima bolje odnose nego što ima predsjednik Vučić. Ne znam da li mu možda na nekoj ličnoj osnovi nešto smeta, mada ne vjerujem jer on je izuzetno pragmatičan političar. Kao što znamo, naftna industrija, energetika u Srbiji je uglavnom u vlasništvu Ruske federacije, tako da htio ne htio, predsjednik Vučić mora pokušavati na neki način da nađe neki srednji put. Da li je to ispravno, to ne mogu ja suditi. Da li se treba prikloniti jednoj strani ili ostati neutralan u ovom momentu, što ta neutralnost je fiktivna zato što je nerealna. Ne postoji prava neutralnost. Ako ste neutralni u ovom momentu, onda ste na strani jedne strane. Mislim da je vrlo teško taj njegov dio procijeniti, a to da li on možda lično ima nekakav otklon od Dodika, pa mislim to ćemo vidjeti ubrzo. Toliko stvari se mijenjaju brzo i toliko loših stvari se trenutno dešava u Europi zbog ove agresije na Ukrajinu, tako da mislim da ćemo sve vrlo brzo vidjeti, pa i njihove odnose.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da je Vučić uticao na to da Dodik malo smiri ovu priču o Rusiji, i da li možda njemu može i da smeta to što se Dodik hvali tako sjajnim vezama sa ruskim rukovodstvom?
Zaista nisam siguran da li postoji neka vrsta koordinacije između njih dvojce vezano za odnose sa Rusijom, ali mislim da se obojica sad u zadnje vrijeme ponašaju pragmatično. S tim da je naravno prostor manevarski Aleksandra Vučića bitno manji od onoga kojeg ima Dodik, upravo zbog toga što je Srbija i vidljivija i zbog pogrešnih političkih poteza će biti izložena širem spektru problema nego što je to slučaj sa Republikom Srpskom. Tako da Dodik ima malo fleksibilniji prostor da se ponaša više kao ruski igrač. Vi ćete se sjetiti one posjete u jeku rata, najavljene posjete ministra vanjskih poslova Rusije Lavrova Srbiji, koja se nije desila zbog toga što su sve zemlje oko Srbije zabranile prelet njegovog aviona. Većina ljudi koji poznaju politiku u Srbiji su bili apsolutno mišljenja da je Srbiji ta situacija upravo odgovarala, o kojoj oni nisu bili ti koji nužno odvijaju posjetu ministra vanjskih poslova u momentu kad ga više niko u Europi ne prima, ali su i tekako bili sretni zbog toga da se ona nije desila. Tako da vrlo je skučen prostor za Aleksandra Vučića, sa druge strane Dodik se može malo fleksibilnije ponašati.
A zar ne mislite da Vučiću, koji je vrlo sujetan čovjek i kojemu je jako, jako stalo do njegove popularnosti, može da smeta to što su Dodiku otvorena sva vrata u Rusiji, što ga Rusi hvale, a to se jako dobro prima u srpskoj javnosti koja je također dobrim dijelom proruski orijentisana?
Moguće da postoji između njih dvojice, definitivno se to dalo primijetiti na ovim izborima, hladniji odnos nego što je bio ranije. Vi niste imali nikoga, koliko se sjećam, moguće da griješim, ali mislim da na predizbornim skupovima vladajuće stranke SNSD-a nije bilo ljudi, jako je bilo, možda su bili neki niže rangirani kadri. Prije se na izbornim skupovima pojavljivali, ako ne sam predsjednik, ja se sjećam svoje vremeno dolaska Borisa Tadića na predizborne skupove SNSD-a, dolazila je premijerka ili su dolazni ministri. Jasno je da je ovaj put drugačiji pristup u svemu tome, da srbijanska vlast i Aleksandar Vučić nisu bili toliko na strani SNSD-a, neći podržavali SNSD, to što definitivno ima veze i sa njegovom percepcijom Dodika i moguće Dodikovim uticajem ili Dodikovom prominencijom u političkom smislu u Srbiji samoj. Mislim da je prije rezultat te neke vrste kalkulacije gdje se Dodik sada nameće kao jedna vrsta domaćeg igrača u Srbiji prije nego što je to borba za pažnju u Rusiji, dakle borba za Putinovu pažnju. Mislim da su razmišljanja u smislu domaće neke dominacije i eventualne afirmacije Dodikove na političkoj sceni u Srbiji primarni razlog zašto Vučić pokušava da ga drži na distanci i pod kontrolom.
Gospodine Ćimoviću, ima li Dodik privatnih interesa u Rusiji?
Stvarno moram priznati da ne znam da li ima privatnih interesa. Iskreno govoreći, situacija se potpuno promijenila. Svima je jasno što se dešava, čak i onim najokorjelijim ratobornim političarima je jasno da to, kao što su na početku govorili, za 3 dana će Ukrajina biti pregažena. Vidjeli su da to nije istinsko stanje na terenu, tako da manje više svima sad jasno što se dešava. Sada svako pokušava od tih koji su bili ekstremno pozicionirani, pokušavaju se snaći u ovoj situaciji. Tako da ja ne mislim da bilo ko unutar Bosne i Hercegovine, da mu nije jasno što se dešava unutar Ukrajine.
Gospodine Huskoću, da i vas upitam, ima li Dodik privatnih interesa u Rusiji?
Pazite, ne možemo se baviti špekulacijama tog tipa. Jasno je da je Rusija jedna od onih država gdje nisu dostupni ti podaci, tako da izvan nekih špekulacija, nečega o čemu je opozicija ili pojedini opozicionari govorili, ja zaista nemam nikakva saznanja lično, niti sam se bavio tim pitanjem, tako da vam ne mogu ništa odgovoriti. Jasno je da je dosta novca iz Bosne i Hercegovine otišlo što u Tursku, što u Rusiju. Očito je da je to poznata praksa kod sklapanja određenih poslova na način na koji se to radilo. Mislim, primarno je ova priča oko naftne industrije Republike Srpske, koja je završena direktnom pogodbom, dakle je oduzeta od Agencije za privatizaciju. To su vam oni tipični dilovi koji se dešavaju u ovim državama koje nemaju etabliranu vladavinu prava. Naravno da se onda novac odnosi negdje drugo. Kakve su procjene, ja zaista to ne znam, da li je Rusija mjesto u koje treba nositi neki novac. Tako da mislim da imamo jako puno pitanja koje trebamo otvoriti vezano za to gdje sve završava novac iz ove države, u čemu očito nema spremnosti da se o tome otvorno razgovara.
U zaključku, ukratko, gospodine Ćimoviću, da li je Dodik ruski igrač ili je ona velika proruska retorika u oči izbora bila samo predizborna igra?
Dodik nije ruski igrač, možemo to jednim riječom reći. I to je bila predizborna igra.
Kakav je vaš zaključak, gospodine Huskiću?
Postoje politički ciljevi Ruske federacije u Bosni i Hercegovini, mnogi od njih se poklapaju sa Dodikovim političkim ciljevima, kao što je zatvaranje OHR-a, smanjenje ili demontiranje institucija zapadnog prisustva. Tako da postoje neki komplementarni ciljevi. Međutim, jasno govoriti o tome da se radi o ruskom igraču, mislim da nije ispravno, jer ako imate komplementarne ciljeve, je li onda se radi o 2 igrača čiji se interesi poklapaju. On se trenutno poklapaju, mada mislim da i to u smislu dolazi do određenih promjena.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Ćimoviću.
Hvala gospodine Karabek.
Hvala gospodine Huskiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, i Draško Ćimović, ekonomista iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!